Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning o'g'li Ukrainadagi urushda qatnashgani bu haqda Peskovning o'zi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, matbuot kotibining o'g'li Wagner xususiy harbiy kompaniyasi tarkibidagi Ukrainadagi urushda 6 oy xizmat qilgan. Bu haqda u shunday dedi. U o'z vaqtida qurolli kuchlarda xizmat qilgan. Ha, haqiqatan ham u maxsus operatsiyada ishtirok etdi. Boshqa hech narsa aytishni istamayman. Buning mening ishimga hech qanday aloqasi yo'q. Dmitriy Peskovning o'g'li urushda qatnashgani haqida shu yilning 21-aprel kuni Wagner kompaniyasi rahbari Yevgeniy Perugin ma'lum qilgan. U Dmitriy Peskovning o'g'li Nikolay Peskov soxta ism va hujjatlar bilan Lugansk'da maxsus operatsiyada oddiy o'qchi bo'lib xizmat qilganini ta'kidlagan. Shundan so'ng Nikolay Peskovning o'zi ham Komsomolskaya pravda gazetasiga intervyu bergan. Men buni o'z burchim deb bildim. Bir chetda o'tirib do'stlarim va boshqalarning u yerga borishini kuzata olmadim. U yerga borganimda familiyamni o'zgartirishga majbur bo'ldim. Mening kimligimni hech kim bilmasdi, deydi u. O'zining aytishicha, u Ukrainada qariyb 6 oy xizmat qilgan, jasorati uchun medalini ham olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.